Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Dan ini adalah salah satu di antara kewajiban yang Allah berikan kepada kita, salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, janganlah engkau cuek terhadap lingkunganmu, acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarmu. Kita mulai dengan pembahasan bahwa agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Sehingga Islam itu adalah agama yang sempurna dari segala sisi, termasuk dalam mengatur hubungan kemasyarakatan, dan bahkan termasuk mengatur satu negara sekalipun. Di antara bentuknya adalah agama Islam mewajibkan masyarakat sebuah negara untuk mentaati terhadap pemerintahnya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atirrasula ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemerintah di antara kalian. Ini salah satu contoh bahwa agama Islam itu sempurna sampai mengatur urusan bernegara. Rakyat diwajibkan mentaati pemerintahnya dalam hal yang ma'ruf tentunya. Agama Islam seluruh ajarannya baik. Tidak ada satupun dalam ajaran Islam yang jelek. Itu harus kita imani, harus kita yakini. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengan membawa dinul Islam adalah dalam rangka rahmah, kebaikan bagi umat manusia seluruhnya, bahkan alam semesta semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta. Sehingga semua ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, semuanya baik, semuanya mengandungi rahmah, semuanya mendatangkan kasih sayang. Di antara bentuknya adalah agama Islam mengharuskan kita berakhlak dengan akhlakul karimah. Ini salah satu contoh kebaikan agama Islam. Salah satu contoh rahmah dalam agama Islam adalah agama Islam mengajarkan akhlakul karimah. Bahkan semua isi dalam agama Islam itu berkaitan dengan akhlakul karimah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima karimal akhlak." Tak lain aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak-akhlak. Di antara bentuk akhlak adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta kita. Kita diajarkan adab kepada Allah, di antaranya mentaatinya, menjalankan perintah-perintahnya, beribadah hanya kepadanya, tidak bermaksiat kepadanya dan menentangnya. Itu adab dan akhlakul karimah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita diajari adab untuk kita beradab kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam dengan mempercayai berita-berita beliau, mentaati bimbingan-bimbingan beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau tidak pernah mengajarkan satu pun kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يَنْتِقُنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ketaatan kita kepada Rasul itu adalah bagian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, مَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian pula, orang yang bermaksiat kepada Rasul, menyelisihi bimbingan beliau, menolak ajaran beliau, menyelisihi petunjuk beliau, maka orang itu pun berarti bermaksiat kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Maka hadirin kaum muslimin, ini adab, contoh-contoh adab. Agama Islam mengajarkan adab, budi pekerti kita kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kita umat Islam, sampai pun kepada orang yang di luar Islam, kita pun diajari adab. Di antaranya tidak boleh mendzalimi sampai pun dia orang yang bukan muslim. Tidak boleh kita menyakiti mereka. Tidak boleh kita mengambil harta mereka, merampas mereka. Bahkan tidak boleh kita membunuh mereka. Kecuali mereka-mereka yang kafir, yang memang terjadi pertempuran melawan kaum muslimin, di mana mereka disebut dengan kafir harbi. Orang-orang yang memang, orang-orang kafir yang memang terjadi pertempuran, mereka mau menjajah negeri kita umpamanya, atau mereka mau menguasai kaum muslimin umpamanya, sehingga kita diharuskan untuk menghadang laju permusuhannya mereka, mereka disebut dengan kafir harbi. Adapun yang lainnya, maka tidak boleh kita untuk menyakitinya, apalagi sampai membunuhnya. Dan itu bagian dari adab akhlak Islam. Islam membagi orang kafir menjadi empat. Yang pertama, kafir zimmi, orang kafir, non-Islam, non-Muslim, tapi dia tinggal di kalangan kaum muslimin. Dia tidak melakukan apapun makar terhadap umat Islam. Mereka tunduk kepada pemerintah kaum muslimin. Maka mereka dibiarkan hidup. Dibiarkan untuk melakukan keyakinannya. Dan tidak boleh kita untuk menyakitinya. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang yang kafir, dia tinggal di negerinya yang kafir, tetapi negeri tersebut terdapat perjanjian damai dengan umat Islam. Tidak boleh kita menyakitinya. Kerjasama keamanan, kerjasama kesehatan, kerjasama perdagangan. Memang mereka kafirin dan tinggal di negeri yang kafir, tetapi agama Islam melarang untuk kita menyakitinya. Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan fi kunhihi lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia yang membunuh tidak akan mencium bau surga. Yang ketiga, kafir musta'min, orang kafir yang datang ke negeri Islam dengan meminta suaka keamanan. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat muhajirin memiliki salah satu famili dari negeri Mekah yang beragama kesyirikan. Ya, seorang yang kafir musyrik ingin datang ke saudaranya yang sudah hijrah ke kota Madinah. Kemudian karena takut seandainya datang ke kota Madinah akan dibunuh oleh sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah sahabat yang muslim tadi kepada Nabi meminta agar saudaranya datang dan diberi suaka keamanan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajiruhu hatta isma kalam Allah. Jikalau ada seorang musyrik yang meminta suaka keamanan kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fajirhu, maka berikanlah suaka keamanan itu baginya. Maka mereka-mereka turis misalnya yang datang ke negeri kita diberi visa dan izin tinggal beberapa waktu, maka mereka ini adalah kafir musta'min yang tidak boleh kita untuk menyakitinya. Dan yang keempat, kafir harbi, orang-orang kafir yang mereka menyerang kaum muslimin yang tidak bisa kita mengelak. Mau tidak mau kita harus membela diri. Karena kalau tidak kita akan mati konyol. Maka itulah yang diperbolehkan dalam Islam untuk kita membunuhnya. Sampai seperti itu agama Islam dalam mengajarkan adab-adab. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengkaitkan iman dengan akhlak. Setiap iman seorang itu kuat, maka akhlaknya pun akan baik. Tercermin dari budi pekerti yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kenapa demikian? Karena akhlak itu erat kaitannya dengan iman. Misal, saya berikan contoh. Kita meyakini adanya hari hisab, hari mizan, di mana kita nanti setelah mati akan ada pertanggungjawaban. Akan ada pertanggungjawaban di hisab kita nanti. Perbuatan kita, antar kita, manusia dengan manusia sekarang ini, ada perhitungannya kelak nanti di yaumul kiamah, di masa-masa hisab itu. Kita meyakini itu. Sehingga kita sangat berhati-hati. Tidak boleh kita takut untuk mendzalimi saudara kita, Kita takut untuk berbuat sesuatu yang jelek kepada saudara kita. Kita takut. Apalagi kaitannya dengan hak-hak Bani Adam. Kita takut. Kenapa? Karena kita yakin. Walaupun di dunia kita berhasil lepas. Dan tidak dituntut. Kelak di akhirat kita tidak akan bisa lepas. Dengan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih. Latu'addunul huquqa ila ahliha. Sungguh. Akan kami berikan. Kami akan kembalikan. Setiap hak kepada haknya masing-masing. Kita yakin. Apapun yang kita lakukan kali ini. Berdampak dengan akhirat kita. Kita yakin itu. Karena itu. Kita tidak berani. Melakukan sesuatu yang jelek. Yang mungkar. Terlebih lagi yang berkaitan dengan Bani Adam. Karena tidak cukup. Hanya bersifar saja. Kaitan dengan Bani Adam. Harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan di dunia. Maka akan terbawa sampai akhirat. Nah dengan kita semakin iman. Maka akhlak kita akan semakin baik. Contoh. Nabi mengatakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyakul khairan. Aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin Allah Maha mendengar, percaya Allah Maha melihat, dan dia pun beriman kepada adanya yaumul akhir, beriman kelak nanti di yaumul kiamah akan ada hisab pertanggungjawaban, maka hendaknya dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, hendaknya diam. Ini contoh keterkaitan akhlak dengan iman. Hadirin yang kami muliakan, Al-Syeikh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, akhlakul karimah itu terdiri dari tiga hal. Seorang dikatakan berakhlak dengan akhlak yang baik, itu apabila memenuhi tiga hal. Yang pertama kata beliau, talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi artinya bertemu dengan muka yang berseri-seri. Itu bahasa Arabnya talaqatul wajhi atau basyasyatul wajhi. Yang kedua, badlul ata, suka memberi. Yang ketiga, kaful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Barang siapa yang dia memenuhi tiga kriteria ini, wahai kaum muslimin, maka dia adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Kita sebutkan satu persatu dengan dalil dan contohnya masing-masing insyaAllah. Yang pertama, wahai kaum muslimin, orang itu akan terkesan akhlaknya baik dan akan dinilai akhlaknya baik manakala kita ketemu dengan saudara kita dengan wajah yang tersenyum. Dengan wajah yang tersenyum. Tetapi ketika kita ketemu dengan orang lain, teman kita, saudara senasab maupun sesama Islam, kita ketemu wajah kita terlipat, cemberut, bahasa Jawanya merengut, maka akan timbul masalah. Ada apa? Ketidaknyamanan di muka akan berakibat orang suudzon. Berjelek sangka pada kita. Karena yang baik untuk kita lakukan adalah ketika bertemu wajah kita berseri-seri. Hadirin kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa haqqa biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan apapun itu, walaupun dalam bentuk berwajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim. Jangan engkau remehkan kebaikan apapun itu, walaupun dalam bentuk berwajah yang berseri-seri ketemu dengan saudaranya. Maka hadirin yang dimuliakan, ini adalah sebuah kebaikan dalam agama kita. Tabassumu kali akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sadaqah. Misal, kita mamanya jalan. Ada orang duduk, tidak menyapa. Jalan saja begitu. Tidak mengucapkan salam, tidak bertanya, tidak menyapa, tidak tersenyum. Orang akan menyikapi apa dengan kita? Ini orang jelek. Tapi kalau kita berjalan di gang, ada orang tua, assalamualaikum pak. Pripun kabare? Tanya. Orang tua ini akan merasa dihormati, diorangkan. Ini orang akhlaknya baik. Senyum kepadanya, apalagi berjabat tangan dengannya. Ini akhlakul karimah. Awal mula bertemu, sudah ada cerminan. Orang ini akhlaknya baik. Karena apa? Wajahnya berseri-seri, tersenyum, dan menghormati. Dengan kita mengucapkan salam kepada yang ada di antara kanan kiri kita. Jangan cuek-cuek saja. Kita masuk gang kecil. Kita ucapkan tetangga kita mereka ini. Dan kita kenal assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan senyum. Itu adalah budi pekerti dalam Islam. Yang kalau kita menyelisihinya, maka akan menjadi masalah. Sudah tidak mau salam, tidak tersenyum. Jalan saja seperti itu, akan timbul masalah. Ya, akan dikatakan akhlaknya jelek, tidak senang, tidak ramah dengan lingkungan, dan sabar kalimat. Maka hadirin yang melihat, ini akhlak yang pertama, bagian dari akhlakul karimah. Kalau kita mengucapkan salam kepada mereka kaum muslimin, pahalanya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bermajlis, datang seorang sahabat dengan mengatakan assalamu alaikum. Maka Rasul mengatakan asharatun, 10. Kemudian tiba orang yang kedua mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi, 20. 20. Yang ketiga datang assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Yakni nilai dari kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai 30 nilainya. Itu kebaikan ya kaum muslimin. Doa keselamatan bagi kalian di setiap tempat dan di setiap waktu. Doa. Dan diwajibkan bagi kita untuk membalasnya. Idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian dihormati dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimalnya dengan yang sesamanya. Dan itu hak sesama muslim. Jangan cuek-cuek saja. Mereka muslimin, kanan kiri kita manusia, bukan patung. Jangan selonong buai. Ngutuk kejajal. Ada orang tua tidak menyapa. Apa yang akan dikatakan kepadamu? Yang akan dikatakan kepadamu, ini anak gak tahu adab. Ada orang tua duduk, jalan seperti itu aja. Gak menyapa, gak menegur. Banyak terjadi di beberapa tempat. Gesekan. Dikarenakan faktornya adalah kurangnya hal ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Sudah kita berjubah seperti ini, berjenggot, orang masih trauma dengan terorisme. Walaupun kita mengingkari terorisme itu secara ideologi, secara ilmiah dan keyakinan, bahkan secara amaliyah kita jauh dari mereka itu. Tapi karena mereka itu seperti kita pakaiannya, orang gebuk rata, Pak. Ngerti gebuk rata? Pukul kromo. Lah, pada baik jenggotan nek. Pada baik jubah nek. Pada baik kasare. Bukti nek. Ha, nek melaku ratau salam. Nah. Ini problem di masyarakat. Kalau ketemu sama tetangga tidak pernah berjabat tangan. Nah, ini orangnya ekstremis. Eksklusif. Menyendiri. Tidak mau menyambangi tetangga. Memang orang-orang kayak gitu jenisnya keras-keras. Tukang makan batu mungkin, Pak. Kita jangan seperti itu. Sunnah Nabi tidak seperti itu. Kita berpakaian jubah, kita berjenggot, istri kita bercadar. Tetapi akhlak kita mulia. Lingkungan merasa nyaman dengan keberadaan kita. Lingkungan tidak takut dengan keberadaan kita. Bahkan kita dirindukan oleh mereka. Karena akhlakul karimah yang pertama ini. Tabassum, tersenyum terhadap saudara-saudara kita. Ini yang pertama. Yang kedua dari kaum muslimin adalah badlul ata. Akhlakul karimah itu ditunjukkan dengan suka memberi. Suka berbagi. Islam mengajarkan kita jiwa peduli dengan lingkungan kita. Baik yang dia saudara kandung kita ataupun saudara sesama Islam. Karena persaudaraan itu ada dua. Persaudaraan senasab dan persaudaraan seagama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim yang satu adalah saudaranya muslim yang lain. Dalam Al-Qur'an disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tak lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Hadirin kaum muslimin, kita diperintahkan memperhatikan kebutuhan saudara kita, peduli dengan kerepotan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Jadi kalau kita membantu mereka, peduli dengan lingkungan kita, kanan kiri kita, tetangga kita, saudara kita, maka ketahuilah Allah akan peduli dengan kita. Di antara dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang dia memperhatikan kebutuhan saudara-saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Sekali lagi, saudara itu apakah saudara senasab, kakak kita, adik kita, mbakyu kita, paman kita, bibi kita, saudara bapak, saudara ibu, yang mereka mahramnya kita. Ada kesulitan ekonomi. Kita diperintahkan dalam agama kita peduli. Jangan cuek-cuek. Jangan engkau masa bodoh. Dia butuh bantuan. Dia kekurangan ini, kekurangan itu. Kalau kita bisa memenuhi hajatnya dia, Allah akan memenuhi hajatnya kita. Masya Allah. Kadangkala dalam kehidupan, kanan kiri kita butuh bantuan. Saudara kita butuh bantuan. Kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, kesulitan kesehatan. Istrinya hamil tua, hendak dibawa ke rumah sakit. Kamu punya mobil. Maka jangan nunggu diminta. Tawarkan kapan engkau butuh kendaraan, kendaraannya siap. Pagi, siang, sore, malam, insyaAllah siap. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, man farraja an mu'minin kurbatan min qurbi dunya, farraja Allah biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia membantu kesulitan saudaranya dalam urusan duniawiyah, maka Allah Azza wa Jal akan membantunya dalam menghadapi kerepotan-kerepotan urusan akhiratnya. Hadirin makan, kita ini di akhirat banyak sekali kerepotannya. Dari semenjak kita baligh umur 13 tahun umpamanya, sampai sekarang ini umur 40, 50, bahkan mungkin 60. Berapa dosa yang kita telah lakukan. Berapa kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Berapa kedzaliman yang telah kita perbuat. Berapa kemungkaran yang telah kita lakukan. Sekian tahun. 40 tahun kalau kita katakan. 1 tahun 365 hari. Satu hari kalau kita berdosa satu saja. Sudah sekian ribu. Lah kalau satu hari 5. Sekian ribu lagi. Di akhirat kelak wahai kaum muslimin, setiap kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Yang positif dibalas dengan pahala, yang kemungkaran dibalas dengan siksaan. Namun ketika kita di dunia membantu saudara kita dalam menghadapi kerepotan-kerepotan urusan duniawiyahnya, maka di saat itu Allah akan membantu kita dalam menghadapi kerepotan-kerepotan kita di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, sehingga ketika kita membantu kepada saudara kita, peduli kepada lingkungan, peduli kepada tetangga, peduli dengan saudara itu, dorongannya adalah agar Allah menolong kita, membantu kita, meringankan dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Sunnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hambanya selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya, sesama senasab ataupun agama, yakni saudara dalam agama muslimin. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, dorongannya bukan minta dibalas budi. Yang kita bantu ini orang yang miskin. Jangan kau minta bantuan balas budi darinya. Engkau lebih mampu daripada orang yang kau bantu. Maka berharaplah dengan hadis tadi yang kami sampaikan, bahwa Allah akan membantumu. Allah akan menolongmu. Sebagaimana engkau menolong saudara-saudaramu. Motivasi kita dalam membantu saudara kita, meringankan beban mereka, adalah motivasinya akhirat. Karena itu akan tumbuh keikhlasan. Nabi menyatakan, man yassara la mu'sirin yassarullah alaih. Barang siapa yang menggampangkan urusan seorang muslim, barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan bagi dia urusan-urusannya di dunia maupun di akhirat. Kepedulian kita kepada lingkungan atas dasar agama, ini dia. Kepekaan kita kepada lingkungan atas dasar iman kita kepada akhirat, maka akan langgeng kebaikan itu. Kan yang didapatkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan adalah al-jannah, kenikmatan di akhirat kelak. Bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka pamer. Membantu orang dalam rangka pamer itu akan terhenti, tidak akan langgeng. Karena orang yang pamer, ketika dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan berhenti. Membantu untuk dipuji, disanjung, dielulukan, dikarenakan tokoh. Ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia akan berhenti dalam membantu. Karena motivasinya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini jamnya mati apa, Pak? Oh, yang ini mati. Tengok orang jalan-jalan jam ini. Tasi dangu dereng sana. Oh, tenggeri ini mau tanam juga? Girang 10 menit. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, di antara bentuk akhlakul karimah yang ketiga adalah kaful adha. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Kaful adha ini wahai kaum muslimin, tidak mau menyakiti orang lain. Itu karena apa? Karena bukan karena kelemahan. Seandainya saya kuat, saya akan berbuat aniaya. Bukan karena itu. Karena saya lemah, ya saya enggak bisa berbuat apapun. Bukan karena itu. Tetapi kita tidak berani menyakiti orang lain dalam apapun itu. Karena kita yakin adanya akhirat. Sehingga kita menghentikan diri dan tidak berani melakukan perbuatan kezaliman apapun kepada umat manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam memberitahukan dalam hadis yang sahih, wallahi la yu'min, demi Allah, tidaklah seorang itu beriman. Demi Allah, seorang itu tidak beriman. Demi Allah, seorang itu tidaklah beriman. Sampai 3 kali beliau mengatakannya. Maka sahabat bertanya, siapa yang kau maksudkan, wahai Rasul, dengan orang itu tidak beriman? Nabi mengatakan, alladzi la ya'munu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dan keburukannya. Kita umumnya berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat, mereka terganggu dengan keberadaan kita. Omongan kita yang kotor, yang penuh dengan celaan makian. Mereka terganggu karena perbuatan kita. Menyakiti, menzalimi. Itu dilarang dalam agama kita. Berarti engkau tidak beriman. Kalau engkau beriman, tidak akan berani melakukan hal itu. Karena kaitannya dengan akhirat. Nabi mengatakan, man kana indahu madlimat lakhi falitahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang dia pernah menyakiti orang lain, mendzalimi orang lain, maka hendaknya selesaikan hari-hari ini. Min qabli yatil yawm la yanfa'u fi malu la banun. Sebelum datang hari akhirat, di mana hari itu tidaklah bermanfaat harta benda dan keturunan. Bahaya kaum muslimin. Kalau seorang itu berbuat dosa kepada orang lain, tidak selesai di dunia, maka akan berdampak di akhiratnya kelak. Akan diambil pahala miliknya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut, kata para sahabat, man la dirhama lahu wala mata', orang yang enggak punya uang dan enggak punya makanan itu bangkrut. Faqala Rasul, orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumul qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa jihadin. Orang yang datang nanti di yaumul qiyamah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala jihad, pahala paling banyak sekali. Walakin qad ya'ti bi, akan tetapi dia datang kepada Allah Azza wa Jal dengan membawa dosa sesama manusia. Qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha. Dia datang nanti dia memiliki kiamat dengan membawa dosa. Dia pernah mencela si A, pernah menghina si B, pernah memukul si C, pernah mengambil harta si D, pernah menyakiti fisiknya, bahkan pernah membunuh seseorang, bahkan sekian banyak dosa sesama manusia. Bagaimana kondisinya orang ini? Yukhadhu min hasanatihi. Diambillah dari kebaikan-kebaikannya, dari pahala-pahalanya, untuk diberikan kepada pihak-pihak yang dia zalimi. Sampai pahalanya habis, tidak tersisa. Walam yantahi ma'alaih. Ternyata belum selesai urusan dia dengan sesama manusia. Sudah tidak lagi memiliki kebaikan, habis pahalanya. Maka fa ukhida min sayyiati futuri alaih. Diambillah dari dosa-dosa pihak yang disakiti, yang belum selesai urusannya. Diambillah dosa-dosa mereka, diberikan kepada pihak yang menyakiti tadi. Yang tadinya pahalanya menggunung, habis. Bahkan sekarang ini dia diberi dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zalimi. Makan minus. Sekarang dosanya yang menggunung. Faturiha finnar. Maka orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Urusannya itu berbahaya. Ittaqu dhulma, kata Nabi. Takutlah kalian dari berbuat kezaliman. Fina dhulma dhulmati yaumil qiyamah. Karena semua bentuk kezaliman apapun itu adalah kegelapan kelak nanti di yaumil qiyamah. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin dalam lingkungan, dalam bekerja dengan teman sejawat, teman kerja, teman bermain, teman taklim, siapapun orangnya, jangan membuat kedzaliman. Di jalan, jangan membahayakan orang lain. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, terbawa sampai di akhirat. Takutlah dari berbuat zalim, karena semua perbuatan zalim itu dilarang dalam agama kita. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alangkah indahnya dinul Islam yang mengajarkan kepada kita akhlakul karimah. Yang pertama, berwajah yang berseri-seri ketika kita berjumpa dengan saudara kita. Mengucapkan salam. Jangan dianggap sepele mengucapkan salam. Karena ini cerminan kasih sayang di antara kita. Dan kasih sayang di antara kita adalah sebagai bukti iman kita. Dan iman itu dengan izin Allah akan memasukkan kita ke dalam al-jannah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in fa'altum tahabbtum. afsalam bainakum. Tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai antara kalian, saling menyayangi, saling merahmati, saling menghormati, saling memuliakan, saling mencintai. Awala duluk mala syai'in, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian satu amalan? In fa'altumuhum tahabbtum, jikalau kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai antar kalian. Faqala maqars matakan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kita dengan tetangga kita, orang yang kita tidak kenal, assalamualaikum Pak, itu mendatangkan cinta antara kita, hormat menghormati, apalagi kepada orang yang lebih tua, memiliki kedudukan tersendiri. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Laisa minna man lam yaqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'lim halin li'alimina haqqahu." Bukan pengikut kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan orang yang tidak tahu hak seorang alim di antara kita. Maka hadirin yang kami muliakan, ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah akan dilanjutkan sedikit pada adzan Isya. Adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan barang berapa menit? 10, 15. Yang jelas enggak nyampe setengah jam, Pak. Mungkin kelamaan. Monggo yang adzan, silakan adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan penggambaran kehidupan umat Islam dengan bangunan. Mathalul mu'minin, atau disebutkan al-mu'min lil mu'min kal bunya yashuddu baduha ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kehidupan mereka dalam berhubungan satu dengan yang lain bagaikan seperti bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita lihat tembok kalau berdiri sendiri lambat laun akan gampang runtuh. Tapi ketika tembok ini dengan tembok yang satu berkaitan, ada slup, ada cor, ada dak, ada berbagai macam kaitan-kaitan, akan menjadi kokoh. Nabi menggambarkan dengan mengkaitkan jari-jemarinya seperti ini. Wasyabbaka baina sabi'i. Menguatkan seperti ini. Maknanya kaum muslimin, setiap muslim harus memiliki jiwa peduli dengan lingkungannya. Kita suka membantu. Setiap kita bukan hanya ingin dibantu tok, bukan sebagai pihak yang ingin dibantu, tetapi kita sebagai pihak yang ingin membantu. Memberi lebih baik daripada menerima. Nabi mengatakan, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas, yakni yang memberi, lebih baik daripada yang menerima. Ketika kita membantu orang lain, ya kaum muslimin,
Contohnya finansial. Tetangga kita miskin, punya anak banyak, dia kerepotan ekonomi. Kita ada sedikit rezeki, kita berbagi, meringankan beban ekonominya. Ketahuilah wahai kaum muslimin, harta yang kau berikan padanya, harta yang disedekahkan di jalan Allah, tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Bahkan harta yang kau sedekahkan itu adalah harta yang engkau jadikan langgeng milikmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat Al-Qur'an alhaakumut takatsur, telah membinasakan kalian berlebihan dalam hal harta benda. Qala ibnu Adam hada mali hada mali. Manusia mengatakan ini milikku, ini hartaku, ini kekayaanku. Faqala maka Rasul mengatakan ya ibnu Adam ma laki min malik illa thalas. Wahai anak manusia, tidak bisa kau melakukan apapun terhadap hartamu kecuali tiga hal. Yang pertama, ma'akalta fablaytahu. Harta yang kau makan, dan harta itu akan engkau jadikan sebagai sesuatu yang kotor. Ablaytahu. Yang kedua, harta yang kau pakai, harta itu engkau akan jadikan sebagai barang yang rusak. Wa ma anfaqtahu. Yang ketiga, harta yang kau infakkan di jalan Allah, membantu sesama orang yang miskin, berbagi dengan mereka-mereka yang butuh, peduli dengan lingkungan, baik itu saudara kita senasab atau saudara kita tetangga kita, berbagi membantu mereka. Kata Nabi, ini harta yang kau kekalkan, ini harta yang kau kekalkan akan bertemu dengan harta itu kelak nanti di yaumul kiamat. Para ulama membahas apakah harta benda itu bisa dibawa mati? Jawabannya apa, Pak? Kalau kita dikubur kemudian harta dibawa ke kubur dan dipendem sama-sama kita, itu akan jamuran, Pak. Di sana enggak dibutuh rupiah atau dolar atau apa. Akan digali sama pencuri. Gak bisa harta dibawa mati kecuali dengan cara engkau sedekahkan dalam rangka membantu fuqara wal masakin, maka harta itu bisa terbawa sampai mati. Maka hadirin yang kami muliakan, seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara, persaudaraan itu menuntut perbuatan baik antara kita. Namanya saja saudara, harus di betul-betul dijaga persaudaraan itu. Jangan dicerai, jangan dipecah, jangan dibikin rusak. Persaudaraan itu memiliki konsekuensi. Contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-muslimu ahul muslimi." La yudlimuhu wa la yuhkiru wa la yuhdhiluh. Seorang muslim yang satu adalah saudaranya muslim yang lain. Konsekuensinya, persaudaraan itu menuntut jangan engkau menyakitinya. Jangan engkau mendzaliminya. Dia adalah saudaramu. Kalau engkau menyakitinya, engkau mendzaliminya, menganiayanya, maka itu akan menyebabkan engkau merusak, meretakkan persaudaraan. Sehingga persaudaraan itu menuntut antar kita berbuat baik antar kita, dan menuntut masing-masing kita menjaga diri, jangan menyakiti orang lain. Wala yuhkiruh. Enggak boleh seorang muslim dengan muslim yang lainnya mencela, menghina, merendahkan, memandang dengan mata sebelah, menghinanya, menganggap sepele. Enggak boleh.
Dia muslim, saudaramu. Nabi mengatakan, bihas bimri'in minasyar, ayah kera'akul muslim. Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, kafa bil mar'ithman an yahkara akhul muslim. Cukup dengan dia merendahkan saudaranya sesama muslim, dia dikatakan sebagai pelaku dosa besar. Menghina, merendahkan, itu bukan akhlak persaudaraan. Akan terjadi permusuhan gara-gara perbuatan itu. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya haruslah memberikan semangat. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaknya antar kalian saling bantu-membantu dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan janganlah di antara kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan permusuhan. Persaudaraan menuntut kita peduli, saling ta'awan, saling bantu-membantu. Hari-hari ini kita mampu membantu orang lain, walhamdulillah. Satu hari nanti mungkin Allah berkehendak lain. Allah menguji kita dengan sebuah kerepotan. Maka saudara-saudara kita peduli dengan kita. Itulah kehidupan seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain. Sehingga seorang muslim yang berakhlakul karimah, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dia taat, semakin dia baik dengan lingkungan. Bukan dikatakan semakin dia militan, kemudian semakin dia kejam, atau membuat teror di tengah masyarakatnya. Tidak sama sekali. Teror membuat hilang rasa aman, menyebabkan keributan, kekacauan. Hilang rasa aman, yang ada rasa takut. Disebut dalam bahasa Arab dengan irhabiyah. Ini hukumnya haram dalam agama kita. Haram hukumnya, ikhwan. Jangankan sampai membunuh, menyakiti dengan lisan, itu hukumnya sudah dosa besar. Nabi mengatakan, sibabul muslim, sibabul muslimi fusukun. Mencela orang muslim dengan lisan itu kefasikan, dan itu adalah bentuk kesombongan. Wabalagi sampai membunuhnya, hukumnya haram dalam agama kita. Man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya dalam neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka badannya, wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa'adalahum adaban azima, dan Allah siapkan baginya siksa yang dahsyat. Sehingga tidak dibenarkan sama sekali membunuh. Hukumnya dosa besar. Sehingga mereka-mereka yang melakukan teror, menghilangkan rasa aman, orang pada takut. Dulu ada kisah di negeri kita, bom panci. Tukang panci bingung gak pada laku karena khawatir bok ada bomnya. Bom tas kresek atau yang lainnya. Menghilang rasa aman, orang takut. Sedang berjalan ada tas kresek ngeletak, jangan-jangan bom. Itu haram hukumnya. Tidak dibenarkan sama sekali dalam agama kita. Hadis yang tadi kami sampaikan di depan. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Orang yang mengganggu lingkungannya. Tiba-tiba ada orang yang
menuduh Islam ini adalah agama teror. Inna lillahi wa inna raji'un.
Tuduhan yang sangat jelek. Islam agama rahmah mengharamkan semua bentuk kezaliman apapun itu.
Apalagi sampai membunuh. Ya, mereka adalah muslimin, merasih salat, mereka masih melakukan agama Islam, bersyahadatain. Mereka puasa, dibunuh, ditembaki, dibom. Na'udzubillah min dzalik. Itu hukumnya haram, dosa besar.
Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agama Islam agama yang sangat indah. Tidak cukup waktu untuk mengisahkan keindahan agama Islam. Kalau seandainya kita urut dari keluarga yang paling kecil, istri kepada suami, suami kepada istri. Berlanjut ketika punya anak, orang tua sayang kepada anak, anak menghormati orang tua. Begitu, terus akhlakul karimah diajarkan. Kemudian lingkungan kita dengan tetangga kita, hak-hak jar, hak-hak bertetangga dalam agama kita diperhatikan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bukan menakut-nakuti, bukan membuat teror, bahkan membuat nyaman tetangganya. Penuh dengan rasa cinta dan sayang, saling menghormati, karena dia saudara kita sesama muslim. Wa kata kaum muslimin, begini agama Islam dalam mengatur kehidupan. Sampai pada tingkatan meluas rakyat dengan pemerintah. Pemerintah itu bertingkat-tingkat. Pemerintah sekup yang paling kecil, RT, RW, lurah, camat, bupati, dan terus ke atas. Siapa yang mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf? Itu adalah ibadah. Nabi mengatakan, man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man ya'sal amiri faqad asani. Barang siapa yang dia mentaati pemerintahku, maka dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepada pemerintahku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Syarah hadis ini adalah semua orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Azza wa Jal itu adalah seorang penguasa yang Allah pilih. Yu'ti al-mulka man tasha, tu'til mulka man tasha, wa tanzil mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Sehingga siapapun yang berkuasa, itu adalah orang yang Allah berikan padanya kekuasaan. Itu adalah amir yang Allah angkat. Karena Allah yang memberikan kekuasaan padanya. Maka wajib bagi kita mentaatinya. Dan mentaati mereka adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memerangi mereka hukumnya haram dalam agama kita. Disebutkan para ulama dalam bab ini. Di antaranya ucapan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syar'u Sunnah. Beliau mengatakan, laisa fi sunnati qitalu sultan. Tidak ada dalam sunnah Nabi perintah memerangi penguasa. Tidak ada sama sekali. Tidak ada dalam bimbingan Nabi memerangi penguasa. Sampai pun penguasa yang zalim, yang kejam, yang bengis, yang menzalimi rakyatnya, yang merampas harta rakyat semena-mena, memukul punggung rakyat, memenjara, bahkan mungkin membunuh rakyat. Selama mereka masih salat, tidak boleh bagi kita untuk memberontak. Dan itu adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis beliau mengatakan, yati alaikum zamanun umara ta'rifunahu wa tunkirunahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu, akan datang, kata beliau, satu zaman nanti penguasa-penguasa yang kalian kenal mereka,
kemudian kalian ingkari mereka. Kulubum kulubu syayatin, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang hati mereka seperti hati syaitan, fi jismanil insi, namun pada tubuh manusia. Bengis, kejam, zalim, karena memang hati mereka hati syaitan. Nabi berkisah penguasa yang zalim, yang kejam, sampai-sampai para sahabat mengatakan, afala nunabiduhum bisyifina, wahai Rasulullah, kalau pemerintah sudah zalim seperti itu, bolehkah bagi kami mengangkat senjata untuk memerangi mereka, memberontak kepada mereka? Faqala, maka Rasul mengatakan, la, tidak boleh. Ma qamu fikum shalah, selama mereka menegakkan salat. Sampai dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penguasa tersebut tidak menggunakan bimbingan Nabi sebagai bimbingannya. Tidak menegakkan Al-Qur'an, tidak menegakkan sunnah. Mereka melakukan berbagai macam kezaliman kepada rakyat. Nabi ketika itu pun ditanya, afala nuqatiluhum bisyufina, bolehkah kami mengangkat senjata melawan pemerintah yang sedemikian kejam? Faqala, Maqrus mengatakan, la, tidak boleh. Hadirin melakukan teramat banyak dalil tentang hal ini. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lastu an ta'atin man ittaqa, wahai Nabi, kami tidak bertanya kepadamu tentang kewajiban mentaati pemerintah yang baik. Itu sudah otomatis. Pemerintahnya baik, maka kita taat. Akan tetapi, wahai Rasul, kami bertanya kepadamu tentang pemerintah yang kejam, yang buruk, yang zalim. Tsumma dzakara syarr, fadzakara syarr. Disebutkan oleh Adi bin Hatim sifat pemerintah yang zalim begini, begini, begini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dengan tiga hal. Ittaqullah wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kalian kepada Allah, tetaplah kalian mendengar kepada perintah pemerintah kalian, dan tetaplah kalian mentaatinya. Wa in darba dhahrak aw akhadha malak, walaupun mereka merampas hartamu ataupun memukul punggungmu. Bab ini luas. Kesimpulannya, kaum muslimin, agama Islam ini agama yang sangat baik. Siapa yang beragama dengan Islam dengan kuat, maka akan dia menembarkan rahmat di tengah-tengah masyarakatnya. Siapa yang dia melakukan Islam dengan baik, maka dia akan berbuat adil. Dia jauh dari kezaliman. Siapa yang berislam dengan Islam yang baik, maka dia akan akhlaknya mulia dan jauh dari membuat onar di tengah masyarakatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa melakukan Islam sebagai din rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.